Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda yosh bolali ayollarni xorijda ishlashiga taqiq qo'yish masalasi ikkinchi bor muhokamaga olib chiqilmoqda.
Farzandlarimga ota-onam qarayapti, ikkisida maktabga o'qiyapti. Birisi 3-sinf, birisi 1-sinf. Ota-onam bilan baravar turaman, uy joyim yo'q. Bu yerga kelganda maqsadim ishlab, o'zimga uy joy qurish.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Ukraina yangi prezident saylash arafasida 31 mart kuni saylovning birinchi bosqichi bo'lib o'tadi. Eng ko'p ovoz olgan ikki raqib ikkinchi bosqichda yana bellashadi. Asosiy da'vogarlar amaldagi prezident Petro Poroshenko, taniqli siyosatchi Yuliya Timoshenko va kutilmaganda so'rovlarda yetakchilik qilayotgan qiziqchi Volodymyr Zelenskiy. Kiyevning mustaqillik maydoni bugun bo'sh. Meduzalar muzeyining oldi 2014-yilgi inqilob qurbonlariga atalgan yodgorliklar bilan to'la. Mamlakatda hayot odatdagidek davom etmoqda. Siyosatchi bir qator nomzodlar prezident bo'lish harakatida. Amaldagi davlat rahbari Petro Poroshenko g'arbga yaqinlashish va korrupsiyani yo'qotish bo'yicha islohotlarga yetakchilik qilayotganini aytadi. Tarafdorlari uning siyosati davom etishini istaydi.
Изменение страны есть изменение в отношениях людей и в изменениях самих людей. И этот процесс всегда длинный, если вы действуете радикально.
Davlatlardagi o'zgarish odamlar va ular munosabatidagi o'zgarish bilan bog'liq. Jarayon doim sekin. Agar tez harakat qilsangiz, uni buzib qo'yasiz. Shu bois radikalizm tabiiy evolyutsiyadan ko'ra ko'proq zarar yetkazadi, deydi tadqiqotchi Aleksandr Pashaver. Harbiy qurol aslaha olish paytidagi korrupsiya mashmashasi Poroshenko nomiga dog' tushurmoqda. So'rovlarda esa qiziqchi Volodymyr Zelenskiy yetakchilik qilmoqda. Yosh faollar ijtimoiy tarmoqlarda 24 soat uni qo'llab-quvvatlash bilan band.
Поэтому усталости и недоверия к политическим элитам, которые на сегодняшний момент находятся у руля.
Siyosiy elitaga ishonchsizlik bo'yicha Ukraina xalqi ularni jazoladi. Bu jazoning nomi Zelenskiy deydi. Zelenskiy saylov kampaniyasi so'zlovchisi Dmitro Razumkov. Zelenskiy xalq xizmatkori nomli teleserialda tasodif bilan prezident bo'lib qolgan oddiy ukrainalik rolini o'ynagan. Bu ijro endi haqiqiy hayotga ko'chyaptimi? Ba'zilarda shubha bor. Serialni efirga berayotgan xususiy telekanalning milliarder egasi Igor Kolomoyskiy Ukrainaning privat banki bilan aloqador firibgarlikda ayblanmoqda. Zelenskiy uning qo'g'irchog'i degan qarashlar ham bor. Nomzodning jamoasi bu da'volarni inkor etib, Zelenskiy korrupsiyaga qarshi kurashishini aytadi.
Первое это вопрос о снятии
Birinchi vazifa parlament a'zolari, sudyalar va prezidentdan immunitetni olib qo'yish, deydi Razumkov. Uchinchi yetakchi nomzod 2004-yilgi inqilobning yuzi bo'lgan Yuliya Timoshenko. U davlat nafaqalarini 3 karra oshirib, gazni arzonlashtirishni va'da bermoqda. Bu esa xalqaro valyuta jamg'armasi tavsiyalariga zid.
Большинство её сторонников видят в ней чудотворицу.
Tarafdorlari uni mo'jiza yaratuvchi deb biladi. Asosan qashshoqlar, nafaqaxo'rlar va kam ta'minlangan odamlar uni yoqlaydi, deydi tahlilchi Volodymyr Fesenko. Sharqda esa urush davom etmoqda.
Кто бы ни стал украинским президентом, он не может сам по себе остановить эту войну.
Kim prezident bo'lishidan qat'iy nazar, ular urushni yolg'iz to'xtata olmaydi. Ular Putinning shartlarini ham qabul qilmaydi, chunki xalq bunga rozi bo'lmaydi. Demak, boshi berk ko'chaga kirib qolishgan, deydi Fesenko. 5 yil avvalgi maydon namoyishlarining natijasi hali to'la namoyon bo'lgani yo'q. Xalq o'nlab nomzodlar orasidan kimni tanlaydi? Ular tizimni ichidan biladigan tanish qiyofa bilan qoladimi yoki urush borayotgan bir paytda siyosiy sahnada sinalmagan yangi odam o'rtaga chiqadimi? Bu savollarga faqat saylovgina javob berishi mumkin.
O'zbekistonda yosh bolali ayollarni xorijda ishlashiga taqiq qo'yish masalasi ikkinchi bor muhokamaga olib chiqilmoqda. Samarqandda o'tgan Qizlarjon o'quvchi qizlar sammiti ishtirokchilari Oliy Majlisga voyaga yetmagan farzandlari bor ota-onalarning xorijga chiqishini taqiqlovchi qonun qabul qilish murojaati bilan chiqishgan. Avvalroq bu taklif Piskent tuman kengashi deputati Marhobo Qurbonova tomonidan ko'tarilgan edi. Mahalliy deputat voyaga yetmagan bolasi bor ayollarni xorijga ishga chiqishini taqiqlashga chaqirgan edi. Har ikki tashabbus ortida ham hukumat turgani ehtimoli ayon. Jamoatchilik bu taqiqlarga qarshi. O'zbek bloggerlari bu borada o'z mulohazalarini bildirishmoqda. O'zbekistonda qancha bola muhojirlik tufayli ota-ona qarovsiz qolayotgani ma'lum emas. Ammo bu qamrov ancha kengligini taxmin qilish mumkin. Muhojirlikdagi oilalarning aksariyatini farzandlari O'zbekistonda qolgan. Kimdir bolasini buvisiga, buvasiga, kimdir yaqin yoki uzoq qarindoshlari qaramoqda qoldirgan. Muammo uchun aybdor hukumat mamlakatdagi ishsizlik ekanini ortiqcha ta'kidga muhtoj emas. Rasmiylar muammoni taqiq yo'li bilan yechishga harakat qilayotgani ancha xavotirli. Vaholanki hukumat xorijga ketayotgan har bir onaga muhojirlikda topayotgan daromadini taklif qilishi ham mumkin edi. Izchil ko'tarilayotgan bu tashabbus bir tomondan ishsizlik muammosi hali beri barham topmasligidan darak bersa, boshqa tomondan muhojirlik oqimi asoratlarini hukumat anglayotganiga ishoradek. Amerika ovozi chorasizlik tufayli farzandlarini uzoqda qoldirishga majbur bo'lgan ota-onalarning vaziyatga doir mulohazalarini taqdim etadi.
Ish yo'qligi uchun shu yillarda yurtdan ota-onam bor, o'g'lim bor. Endi yana oila xotin bola-chaqam Rossiyaga ketishdi, ular ishlagani biroz qarz bo'lib qolgandik, shu sababdan ketishdi. Maktabda o'qiydi. Endi xolasi qaramoqda edi. Endi u ham hech kimni o'zini ota-onasidan yaxshi qaramaydi. Men bu yerda onasi yo'ldi. Endi hammani ham o'zini ota-onasi yonida bo'lishini xohlaydi o'qitishi. Men bolalarim yaxshi o'qishlarda o'qisin deyman. Katta ishlarda ishlasin, chet elga chiqishmasin, muhojir bo'lib. Men shu borib o'zim tarbiyalanmoqchiman. Yonida yurib deb, yurtdan yaxshi niyat qilib.
Qo'llarimizga mehr. To'g'ri, onam ham beradi bashaqlar, lekin ota-ona boshqada. Ota-ona boshqa. Dada qachon kelasiz deydi. Telefonda men avvallarim 5 yoshda o'tib 6 yoshga kiryapti mana. Dada qachon kelasiz deydi Susanam. Ballarim egiz, Hasan Susan. Dada qachon kelasiz deydi. yuraklarim ezilib ketadi. Xotinim gaplashadi. Aya qachon kelasiz deydi. Buni bitta menga aytgan bo'lsa qolganlar hammasi.
Bu vaziyat sizning nazaringizda qanchalik bolalarning taqdirida aks etishi mumkin va bu haqida kim o'ylash kerak? Davlatmi, ota-onalarmi, jamiyatmi, kim o'ylash kerak bu?
Endi bir boshdan kelganda davlatdan boshlab kelish kerak. O'sha ishsizlik yo'qligidan, ish yo'qligidan, ish bo'lsa ham o'sha oyliklarni kamligidan odamlar ishga chiqib ketyapti. Albatta ta'sir qilyapti yoshlarga, bolalarga. O'zini joniga qasd qilish bo'yicha qanday ortayapti kundan kun. Hozir boqa olmayotgandan ochiq-ochiq aytish kerak, tan olish kerak. Onasi bolalarini sotyapti.
Uy joyim yo'q. Bekigan maqsadi bu yerga ishlab, uy joy qilish. Shuning uchun keldi. Farzandlarimga ota-onam qarayapti, ikkisi de maktabga o'qiyapti. Birisi uchinchisini, birisi birinchisini. Ota-onam bilan barabar turaman. Uy joyim yo'q. Bu yerga kelganda maqsadim ishlab, o'zimga uy joy qurish. Bolalarim yeb ichadi, kiyim kechagi bor, yeb ichimni ortmaydi. Yeb ichgani bilan uy joy qurishim kerak. O'z uyidan, masalan, O'zbekistondan bolalarini, ota-onasini tashlab chiqib, maqsad qilib chiqish kerak. Men shu yoqqa ketyapman, masalan, uy quraman, yo mashina olaman, yo to'y qilaman deb. Men uy qilaman deb keldim.
O'zbekistonda voyaga yetmagan bolalarning qanchasi qarindoshlar qaramog'ida ekani, hukumat bu bolalarga qanday moddiy, ijtimoiy yordam ko'rsatayotganiga doir aniq raqamlar yo'q. Mahalliy matbuotda o'z farzandini sotayotgan, boshqa jinoyatga qo'l urayotgan ayollar, joniga suiqasd qilayotgan bolalar haqidagi xabarlar deyarli muntazamlik kasb etgan. Hukumat bu tanazzul sababini ishsizlikdan emas, muhojirlikdan ko'rayotganligini ehtimol qilish mumkin. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tennessee shtati Nashville shahrida yashayotgan o'zbekistonlik haqida hikoya qilamiz. Muxlisa Nabiyeva bir necha yillar avval yosh bolasini qoldirib, Qo'shma Shtatlarga ilm istab kelgan. Amerika, sehrli diyorda yashayotgan yana bir vatandosh hayotini kuzatamiz.
Mani ismim Muxlisa, Toshkentliman. Amerikaga 2013-yil student bo'lib kelganman.
Kelsangiz sizlarni ham aylantiraman. Tabiati juda ham chiroyli. Bizani mahallada benzin qimmat emas, $2.19. Yakshanba, payshanba kunlari arzonlashtirilgan narxda olishingiz mumkin benzinni. Men shunaqa qilib o'zim saving qilaman. Mayli, dehanni 10 sent yomon emas har bitta galonga.
Nashvillega 2014-yil mayda kelganman. Xudo xolsa bu yil 5 yil bo'ladi. Ungacha men Virginiyada o'qiganman. Hozirda o'sha eski ishimda ishlayman, dispetcher bo'lib. I undan tashqari ikkinchi ishim ham bor. Bitta joyda ana zerkib qolmaydim. Ikkinchi ishga ham kirib olganman. Farmatsevtika sohasida ishlayman. Yaqinda menga farmatsevtimiz aytibdi, Claritin Walmart brendi $2 turar ekan. Allergiyaga $10 olib ichardim deb. Tarkibi bir xil. O'zbekistonda ham ba'zi bir doktorlarning o'zini kontrakti bo'ladi chet eldan kelayotgan firmalar bilan. Ular sizga iminni qimmatini taklif qiladi. Qimmatini ichsang yaxshi deydi. Asostavi bir xil 500 mg amoksitilin. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgani ham 500 mg amoksitilin. Lekin bu yerda ochiq aytishadi. Bir xil narsani arzonini lutch sotib olaman. Bu ham menga qancha saving bo'ladi. Ana to'g'rida men yashaydigan mahalla, o'sha uylardan bittasida men yashayman. Tepalida.
Nashvilda shunisi yaxshi, oiligiz yashashingizga yetadi, chunki arenda unchalik qimmat emas, boshqa shtatlarga qaraganda.
$951 to'layman, do umumiy qilib olganda har yil oila ham oshadi, o'shanga qarab boshqa narsalar ham oshadi. Xuddi O'zbekistondagi.
Mahallamizda o'zbeklar juda ham ko'p. Issig'ingiz bormi, sovug'ingiz bormi, hamma bir-biridan xabar olib turadi. Juda ham yaxshi qo'shnilarim bor. Mana uyimga keldik. 2 etajli shinam mina uy. Ana O'zbek.
Asalim mani qalaysan? Tot bo'yi. Salomat bo'l chaqirapamga.
Kulbay vayronam deb kelibsiz.
Har ertalab choy ichishga ulgurmadim. Ertalab ishlarimni bitiraman. Amerikaga kelishimga Toshkentda turmushim bo'lmagani ham sabab bo'lgan. Mana Nashvilda yashayman. Ko'p ayollarni o'zini oilasi bor. Ko'pchiligini eri boqadi. Eri bosh, hamma narsasini qilib beradi. To sizni o'rningizga tushmaguncha hech kim sizni his qilmaydi. 21 yoshda turmushga chiqqanman. Qizim 1 yoshga to'lganda adasi Turkiyaga ketdilar. O'rtada 2 yil dom daraksiz yo'q bo'lib qoldilar. Kim nima qilishimni bilmadim, harakat qildik. Qaynona qaynatam bilan harakat qildik. Qarasam bo'lmaydi, bo'ldi ona. Xafa bo'lmanglar, ajrashmasam bo'lmaydi. Balkim kelarlar deb o'yladim, shunda ham yo'q. Keyin bir to'la ajrashib ketdik. Yolg'iz ayol sifatida Amerikada yashash unchalik qiyin emas. Ayollarga yordam ko'rsatadigan organizatsiyalar bor. Juda ham yaxshi. Mana men o'zim ro'molda bo'lsa ham, bo'lsam ham sirkflarda bor. Ular tekinga yordam berishadi. Ular uchun ularni diniga kirishingiz shart emas, bir xil aytadi, missioner deydi. Yo'q, u missionerlik emas. Menimcha hamma shtatda bo'lsa kerak. Hamma tomonlama yordam berishadi. Qanaqa? Finans tomonidan emas, masalan, til o'rgansangiz bo'ladi. Tarjimonlar bor, advokatlar bor. Tekinga
hujjat so'ramaydi.
Yo'q, hujjat so'ramaydi. Qaysi dindaligingizdan qat'i nazar ular yordam berishadi. Masalan, counselor, как психолог, u sizga juda ham katta yordam beradi. Psixolog nimaga kerak? Psixmisixlaringni yig'ishtir, deymiz-ku. 2016-yilda birinchi marta borganman counselorga. Sizni immigratsionniy qanaqa statusingiz, qanaqa qancha pul oylik olasiz, qanday ishingiz, umuman qizig'i yo'q. Unga sizni qizig'ingiz bor. Sizning gaplaringiz, sizning hozirgi holatingiz, psixologik holatingiz menga juda ham yoqqan. O'sha ayol menga ko'p yordam berdi. Amerikada ayol erki, irqi, rangi, nima bo'lishidan qat'i nazar hammasi teng. Ishlasangiz, o'zingizni eplaysiz. O'zingizni boqasiz, kerak bo'lsa jigarlaringizga ham, yaqinlaringizga ham yordam bera olasiz. Ishlamasangiz, o'zingizga ham yordam bera olmaysiz. Toshkentga bolamga ham finans tomonidan men javobgarman. Hamma otalikni o'z bo'ynimga olganman. O'zimga yetarli pulim bor, o'zim boqa olaman, hech kimdan kam joyim yo'q. Lekin bitta narsa shu farzandimning uzoqdaligi. Uni tarbiyasi bilan shug'ullanayotganim bu meni ancha siqadi. Qanaqadir o'zimni to'liq his qilmayman. Qizim ham mehr ko'rmay o'sayapti-da. Italiya
بده دی ما یه ماما ما یه میگی من آدم کلب کور میل
باورو دلم ویران قلب خارو زار یار یلما
شیر لیا زده رسم لیا چی زده دم
ما باشین قویب یار یلما
قلبی ده اداس برسیه ده شونه دیمان دی خودم
ازدم اما کنگلم ازمدم بر کن قصال نصب ایتر پرتنب یار
کسال بازم وی آی جانم ای شو یانیزده کمدر بوگن دیده سزگه قریر ده ازم بوسم ایدم دیده ایتما turmushga chiqish kerak ekan deyman. Даже bolalar ham xol ekan. Bir xil o'zi, bir xil bolalar, voy bolam xolamaydi, undan-da yo'q. Har birta farzand xolaydi, otasini baxtli bo'lishini, onasini baxtli bo'lishini. Amerikada yurib, yolg'iz ayol bo'lib, nomusingizni ota-onangizni nomini, bergan tarbiyasini umuman o'zligingizni asrab yurishingiz bu juda og'ir. O'zbeklar bilasiz, Toshkentda ham shunaqa edi. Doim kritika, kritika, kritika. Ayniqsa yolg'iz ayolman. Именно shu narsadan qochib keluvdim O'zbekistonda. Bitta ham xuddi shu narsa bor. Shu sovchilar ko'p. Endi bittasi yoqadi, bittasi yoqmaydi. Ehtiyot bo'lishim kerak. Oddiygina salom alik qilganingizni o'zida xuddi pashadan fil yasagandek bo'ldi, nomingiz ketdi biziqqa. Men hayron bo'ldim, nimaga odamlar unaqa? Menga boshpana bergin, menga non bergin, ovqat bergin deyotgan bo'lmasam, hech kimdan qarzim bo'lmasa, nima haqqi bor ularni? Endi bitta ham xotinlar o'zi yig'iladi. Tanish bilishlar ko'p. Boshida shu narsalarga qo'shilib yurardim. Keyin aytdim, yo'q dedim. To'xta dedim. Nima dedim? Kerak bo'lsa onamga ham telefon qilishyapti. Nima haqqi bor? Onam, otam yetadi. Shuncha siqilishgani. Sanlar nima haqlaring bor? Bo'ldi, всё. Keyin o'sha yerda nuqta qo'ydim. To'xta dedim, sen o'zing nima uchun kelgansan? Nima uchun keluvding? Nima ish qilyapsan? O'zimga o'zim savol berdim. Mana anitda kutayotgan ota-onam bor. Farzandim o'syapti. Bola mehrga zor. Men tez-tez ishlarimni bitiraman, o'chib ketaman dedim. Toshkentga ketaman dedim. To'rsini aytsam, o'sha yerda o'qishni yig'ishtirdim. Bo'ldi, всё. Endi pul topishga qiziqdim, o'zi ichardi. Pul topishga qiziqqaningdan keyin всё. Chiqib keta olmaysan deb, bu balota deyishdi, to'g'ri? Balota, lekin menga yoqyapti balota.
Bir qiz bor dunyoning eng yomon qizi. Men shu yomon qizni yaxshi ko'raman.
Allah Allah, o'zi asrasin. Bismillahirrohmanirrohim. Odamni o'zini puli bo'lish, mustaqillik juda ham katta baxt ekan. Inson o'zi baxtli bo'lsagina boshqalarga baxt bera oladi. Shaxsiy baxt men uchun muhim. Mana hozir biz arab do'konga keldik. Uyimga yaqin, benzinni ham tejayman, vaqtimni ham tejayman. Agar somsalar qilmoqchi bo'lsangiz, misol uchun kelib, shunaqa yog' bormi desangiz, tekinga berishadi yog'larni. Keyin go'shtdan qolgan suyaklarni ham olib qo'yishadi, tekinga olasiz. Shunaqa yaxshi tomonlari ham bor. Yolg'iz inson juda ham kuchli, muammoni o'zi yengadi, yengib o'tishga harakat qiladi. Lekin juda ko'p kuzatdim. Yolg'iz odamlar ko'p kasal bo'ladi. Ko'p shamolliman, allergiya bo'laman, o'zi menda allergiya yo'q. Bizani qonimizda ham yo'q allergiya. Bu hammasi yolg'izlik kasalligi. Men yolg'iz emasman. O'zimga o'zim shunaqa ruhiyat beraman. Davay, tur. Kasal bo'lib yotsang, ertaga billa kim to'laydi? Davay, ishlash kerak. Ya seni o'rningga shiftni kim yopadi? Ertalab dispetcherlikka chiqmasang, o'nta drayverni kim cover qiladi? Davay, tur. O'zimga o'zim mashtaqa qilib aytaman.
Amerikaga kelganingizga demak 6 yil bo'ldi.
6 yil bo'ldi.
Shuncha yil yolg'izsiz.
Yolg'izman.
Turmush qurishga harakat qilib ko'rmadingizmi?
Turmush qurishga kandidatlar juda ham ko'p bo'ldi. haligacha bor so'ravatganlar, men bundan juda ham xursandman. Nima Samat sen ham uchrashmayapti. Lekin kandidatlar keladi. Agar o'shalar balkim menga sal boshqacha razabotitsa qilsa, men o'shalarga xob devorishim mumkin. Planlarimni ham qarab o'tirmayman balkim. Men oilani juda ham muqaddas deb bilaman-da. Men shartimni qo'yib olmanmi? Ustaroq bo'l. Sal ish ko'zini bil. Oila-ku bu. Sen meni yaxshi ko'rsang, sen usta bo'lasan, menga erishasan. Uddasidan chiqasan. Yo'q. Uli yo'q. So'ragan hammaga aytganman, shu oldimda farzandim bor. Farzandimni agar olib kelsam, xudo xolsa turmushga chiqaman. Agar olib kela olmasam, uyimga qaytib ketishim kerak. Chiroyli qizlar ko'p, aqlli qizlar ko'p. Mening qo'limda green kartam ham yo'q, misol uchun. Ularga misol uchun qanaqadir polza bo'ladigan. Lekin men aytaman, yo'q. Hali unaqasi chiqqani yo'q. O'shaning uchun men kutyapman. O'sha odam kelishini xohlayman. Faqat yotar turarda emas gap. Vizayma panimaniya, yoningizda kimdir bo'lishi, podeshka qilishi, kimgadir lyubimiy bo'lish, sizni yaxshi ko'rishi, mayli bayramlarda bitta gul ko'tarib kelsa, qanaqa u sizni xursand qiladi. Xudoyim har bitta dinda insoniyatni jufti bilan yaratgan. Endi buni ersirab qoldi deb o'ylash noto'g'ri deb o'ylayman.
O'n yildan keyin
xudo xolasa, men oilam davrasida bo'laman. Bitta bolam, ikkita bo'lar balkim, xudo xolasa, yoki uchta bo'lar. Aytganimdek, ishdan charchab kelganimda jahlimni, anaqa jahlimni sochadigan, yig'laganimda ko'z yoshlarimni artadigan, charchab kelganimda yelkasiga boshimni qo'yib dam oladigan o'sha insonim bo'lishiga men ishonaman. Qizimmi? O'sha inson o'zini farzandidek ko'rishiga ishonaman, chunki ertaga nasib bo'lib katta qiz bo'lganda, to'y qilganda, o'sha odam oq fotihalar berib, qanaqa chiroyli.
Yoniga boraman, kuyib boraman, dunyoni chekkaga surib boraman. Yomonligin bilib turib boraman, men shu yomon qizni yaxshi ko'raman.
Sen qo'lingdan kelib turibdimi? Davay, yordamingni ber. Qo'lingdan kelmasa, orqasidan gapirman.
O'zi ham qarshimda qotadi har kun, mendan kechib menga qaytadi har kun. Hatto yomonligin aytadi har kun, men shu yomon qizni yaxshi ko'raman.
Aytganimdek, ozgina bo'shliq bor. O'sha bo'shliq yaqinda to'lishiga ishonaman.
Ovoza qilay deb baxshilar bilsin. Tirnoq bilan qarshilar bilsin.
Ularni fikri bilan qiziqmayman.
Menga nima, hamma yaxshilar bilsin. Men shu yomon qizni yaxshi ko'raman.
Men yaxshi boringlar, yana kelinglar Nashvillega.
Amerika ovozi teleradiosi uchun Farog'at Eshbekova.
Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz Radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.